My Vader, wanneer ons oor hierdie dinge praat en opgewonde raak in ons gemoed en ons hart, dan is dit ook 'n goeie tyd om terug te kyk. En Here, soms kry ons skaam wanneer ons terugkyk, want ons merk op dat U het nooit ons hand gelos nie. Deur goeie tye, deur minder goeie tye. Ons onthou van tye, Here, wat hierdie gemeente vol gesit het, oggend en aanddienste, bidure, 80 mense, en ons dink aan hierdie tye en ons sê, waar is die Here dan vandag? Maar nee, Here, dit is waar is ons? Waar is ons getrouheid? Waar is ons toewyding? Baie dankie dat U hierdie gemeente so lank in stand hou. Dankie vir twee pare, Hannes en Annemarie en Sanet en Rian, wat U vir baie jare ook alreeds by mekaar hou. En Here, dankie dat U andere van ons, wat ook baie jare getroud is, dat U ons seën. En dat ons daardeur ook vir U en die mense rondom ons kan 'n voorbeeld wees van dit wat God by mekaar voeg, sê die skrif mag geen mens skei nie. Ag Here, ons dankie dat ons bevoorregtes kan wees. Dankie vir U woord, dankie dat U ons besoek, dankie vir elke persoon wat vanaand hier is. Nou is dit my gebed, dat U sal voortgaan om ons te bedien in hierdie aand, dat U die spreke wat maar gebrekkig is en wat baie tekortkominge het, sal wegsteek, maar dat die waarheid van U woord helder en duidelik in ons harte sal spreek, sodat ons hierdie week kan tegemoet gaan met die wete, die God van ons heil is met ons. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Psalm 85, ons gaan weer die psalm lees. Die heil is nabij vir die musiekleier van die kinders van Korach, 'n psalm. Die Korachiete het 'n baie belangrike funksie gehad. As jy nou in die geestesoog kan dink, toe die volk in hulle 12 stamme so getrek het deur die woestyn, en by die instelling van die tabernakel, toe God vir Moses opdrag gegee het, was die Korachiete daardie klomp mense wat aangestel was om die volk in sang en aanbidding te lei. En dit is hoekom het in God se kerk ook is, dat ons verskillende bedieninge het. Dit is belangrik. En dat wanneer ons die sang ook lei, en ek is dankbaar, die sanggroep doen dit so, dan lei ons die volk in aanbidding. Wanneer ons sing voor die tyd, is dit nie om die tyd om te kry nie, of dis nie om tyd op te maak vir die dominee, omdat hy nie voorberei het nie. Ons moet nooit daai idee kry nie, hierdie dominee berei voor, soms onder groot druk en groot spanning, maar die Here bly getrou, hy gee die woord. En hierdie Korachiete het die volk gelei om hierdie psalm te sing, vers 2, U het, o Here, 'n welbehaag gehad in U land, die lot van Jakob het U verander, U het die ongeregtigheid van U volk weggeneem, al hulle sonde bedek, Sela, U het al U grimmigheid teruggetrek, U het U van die gloed van U toren afgewend. Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet U grimmigheid teen ons. Sal U vir ewig teen ons toornig wees, U toren laat duur van geslag tot geslag, sal U ons nie weer lewend maak, sodat U volk in U bly kan wees nie. Laat ons U goede teenheid sien, o Here, en gee ons U heil. Ek wil hoor wat God die Here spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote, maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is naby die wat hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. Goede tierenheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer. Ook gee die Here die goeie en ons land lewe sy opbrings. Geregtigheid gaan voor hom uit en dit let op die weg van sy voetstappe. Ekskuus tog, net tot sover uit hierdie wonderlike psalm. Net voordat ons die woord aan u bedien, kom ons maak ons harte stil. En ons vra die Here om sy woord te salf. Ons Vader, baie dankie vir die wonderlike woord wat ons kon lees 'n tweede maal op dieselfde dag. Maar toch is ek seker, daar's ander dinge wat vir ons weer duidelike na vore gekom het, by die lees van die woord vanaand. Baie dankie vir die voorreg om die woord in ons hand te kan vasse. Dankie Here dat u deur die woord spreek, en dat die woord lewend is en krachtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Here, dankie dat ons in hierdie aand kan intree vir vele van ons mense wat in hierdie aand en hierdie oomblikke op die pad is. Mense wat terugkeer van 'n naweek wat hulle gaan uitspan het en ontspan het, en ons gun dit vir hulle, soos een van my broeders terug gebid het vanaand. Hierdie jaar het so vinnig begin. Hierdie jaar het soveel eise alreeds tot hiertoe aan ons gestel, dat ons weet ons mense is moeg. Ons weet, Here, dat hulle het nodig om verkoop te word. En daarom bid ons dat u vir hulle veilig sal terugbring in hierdie aand, dat u vir hulle sal bewaar op die paaie. En Here, waar ons allemaal weer môre in die tuig sal staan, waar ons allemaal weer sal besig wees met die arbeid van ons hande, ons denke, bid ons dat u ons sal bewaar, dat u ons sal seën, en dat ons daar buite, Here, sal onthou, die God van ons heil is met ons. Seën die woord nou, spreek in ons harte, maak dit vas, dat ons elkeen hier sal verkoop sal uitbeweeg, en in hierdie week die woord van die Here, onse God, sal bepeins, maar ook, Here, sal toepas tot verheerliking van u naam. Amen. Liewe broers en susters, ons gaan net so bietjie maar raak aan vanoggend se boodskap om u net weer op hoogte te bring. Ons het gepraat oor die gedagte van teleurstellings en dat teleurstellings 'n mens kan vat na 'n vlak toe wat jy regtig nie altyd wat jou psigiese aanbetref verstaan waaroor die lewe gaan nie. Het sy hoe lank jy 'n kind van God is, het sy hoe lank jy saam met God wandel, het teleurstellings die vermoë om 'n mens soms na 'n vlak toe te neem waar jy nie wil wees nie. Die agtergrond van hierdie psalm is die agtergrond van teleurstellings. Hierdie mense tree terug uit die ballingskap, hulle voorouers het hulle vertel van hierdie wonderlike land van melk en honing, baie van hulle is gebore in ballingskap, hulle was nog nooit in Israel nie, en nou laat God hulle terugkom, en toe hulle daar kom, het hulle hierdie persepsie van die groot trosse druiwe wat nog gedra word, en hierdie land wat in blom staan, en toe hulle daar kom, vir die laaste 70 jaar, het jakkels het teen die mure opgespring, die land is geplunder, daar is niks van hierdie wingerde waarvan hulle gehoor het oor nie, die huise van hulle voorouers is vernietig, die stedese mure is verbrand, selfs Jerusalem het in puin gelê toe Nehemia daar kom, en hierdie mense is teleurgesteld, want hierdie beloftes, hierdie prentjie wat hulle gehaat het, bestaan nie. Soms het een ek ook groot teleurstellings. Soms vorm een ek 'n persepsie of 'n prentjie in ons kop van hoe dinge gaan wees. Soms kom ons agter, dis ongelukkig nie so nie. En dan begin ons en ons stoei en ons roei, hoekom en waarom hierdie dinge so gebeur. Drie keer in hierdie psalm vind ons die woord heil. Vers 5, vers 8 en vers 10, en vers 10 is ons tekst van oordenking, gewis, sy heil is naby die wat om vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. Hierdie heil, die Engelse woord salvation, die Hebreeuse woord Yesha, nie Yeshua nie, Yeshua is dieselfde woord waarvan Jesus se naam afgelei is, Yeshua wat verlosser, redder beteken, maar in hierdie context is sy verbuiging Yesha, en dit beteken vryheid, bevryding, liberty, verlossing, uitred, deliverance, help, vryheid, voorspoedig maak. En dan, liewe broers en susters, wil ons met u praat oor die tema die God van ons heil. Die God wat ons uitred, die God wat ons bevry, die God wat ons verlos, die God wat ons hierdie vryheid gee. Ons het vanoggend met die vier gedagtes hanteer, kan nie elke gedagte herhaal nie, ek gaan dit maar net vir u noem. Die eerste gedagte wat ons so gepraat het, vind ons in vers 2, die God van ons heil verander ons lot. Van slawe tot vry mense maak hy die mense. Hulle daar in Babylon het hulle gewerk, later onder die Persiese Ryk, toe die nou weer die Babyloniese Ryk verslaan het, en hulle was slawe. En hierdie God wat u en ek aanbid, hy kom, hy het hulle eerstens uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei, hy plaas hulle in die land van melk en hening, dit gaan vir baie jare goed, maar hulle wil nie luister nie, hulle beland in ballingskap, hy gryp hulle weer, hy red hulle weer daar uit na plus minus 70 jaar wat hulle in ballingskap was, en hy verander hulle lot, hy verander hulle omstandighede, hy maak van hulle vry mense. Net so het God, u en ek wat getuig, ons is kind van God, het hy ons vry gemaakt. Hy het ons lot verander. Wat was ons lot? Ons was slawe van die sonde. Ons was op pad na die ewige verdoemenis. Wat doen God? Hierdie God van ons heil, hy red ons van verlore sondaars. Maak hy verloste sondaars. Van mense op pad na ewige hel verdoemenis, maak hy ons mense op pad na ewigheid saam met hom. Die God van ons heil, verander ons lot. Maar ek het ook vanoggend vir u gesê, soms is u en my lot negatief. Daar is teleurstellings wat gekom het. Ons weet nie wat ek kan doen nie. En u dalk hier gesit en u het gesê, ek is een van die mense. Die God van ons heil, verander ons lot. Miskien het u hom vanoggend vertel. Tweede gedagte het ons in vers 3 gevind. Die God van ons heil, neem ons ongeregtigheid weg. Our iniquity. Hierdie Hebreeuse woord avon is daar die verkeerde ding wat ek gepleeg het of gedoen het, maar ook die gevolge daarvan. En vriende, dit is iets wat u moet besef, die God van ons heil doen nie halwe werk nie. Hy het nie aan die kruis uitgesterf om vir een my halfpad sy kind te maak nie. Hy doen 'n volle werk. Hy was een my skoon met sy kostbare bloed. Hy red ons uit hierdie sondige lewenstyl en hy neem ons ongeregtigheid weg. Derde gedagte was die God van ons heil herstel ons. En daai Engelse woord wat hy sê, turn us, O God of our salvation. Turn beteken om ons terug te draai, om ons na God toe te draai, om ons geestelik na God toe te laat terugkeer. Nou wil ek by die eerste ding begin, wil ek weer vanoggend se preek nie, maar ek nie dit vanoggend gesê nie. Wanneer God my siel uit genade het, dan draai God se gees wat in my hart werk, draai my lewe na God toe. Is hy met my? En daar begin ek met God te pad stap. Maar op hierdie geestelike pad, as jy nou dink die volk, daar uit Egypte land, deur al die moeilikhede, kom die beloofde land en hulle wandel met God, en op 'n stadium toe draai hulle weg van God af. Onthou jy dit? En dan sê die Here weer, keer terug na my, kom terug my kinders. Nou wat maak jou dink, jy en ek is beter as daai mense? Soms raak u en ek ook afvallig. Het sy deur dade, deur dinge wat ons nie doen nie, het sy deur gedagtes wat ons koester, het sy deur gesindhede wat van ons besit neem, het sy deur teleurstellings wat ons negatief maak. En nou kom die God van ons heil, en hy wil ons weer terugdraai na hom toe. Hy wil ons herstel. Dit was die derde gedagte, die vierde en die laaste gedagte vanoggend was, die God van ons heil maak ons lewend, soos ons het daar in vers 7 vind, sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie. En die Engelse woord daarvoor is, wilt thou not revive us again? We need revival. O, daar is dienste wat gehou word oor herlewing. Ek self van Augustus maand by so 'n diens optree, daar in Kempton Park as die Here my spaar, die herlewingskongresse word gehou. En dis wonderlik, en dis mooi, maar God kan nie u en my lewend maak, as ons nie wil nie. As ons nie besef, ons het 'n behoefte aan herlewing nie. En dit was die vierde en die laaste gedagte vanoggend. Vanaand wil ek met u verder praat oor vyf gedagtes, om die hele psalm in context te vat, die vyfde gedagte dan by hierdie tweede boodskap, die God van ons heil, laat ons sy goede tierenheid sien, vers 8. Laat ons die goede tierenheid sien, o Heere, en gee ons die heil. Nou, goede tierenheid is een baie interessante woord. Engels gebruik die woord mercy, en die Hebreeuwse woord beteken die volgende, ek wil het vir u lees, dit beteken basis een deel van goedheid of liefde, verskoon my, een daad van goedheid of liefde. Goede tierenheid beteken een daad van goedheid of liefde. So een daad dui op een verhouding wat bestaan tussen twee partye. Goede tierenheid is centraal deel van Godse karakter. Ek het baie gedink oor goede tierenheid en mercy en genade, maar die Hebreeus omsluit nie hierdie gedagte van genade nie. Hierdie goede tierenheid is Godse liefde, wat hy uitstraal teenoor die mens, en dis inherent deel van Godse natuur. En dit maak het soveel geweldiger, soveel meer impak. Daar in Jeremia, hoofstuk 3, vers 12, vind ek die volgende oor hierdie gedagte. Excuse, ek is nou net in Jeremia 4, Jeremia 3 vers 12. Gaan en roep hierdie woorde na die noorde, sê God vir Jeremia, toe uit en sê, keer terug, o afkeerige Israel, spreek die Heere. Ek sal julle nie donker aankyk nie, want ek is goede tieren, spreek die Heere. Ek sal die toren nie vir ewig behou nie. Jy weet, Jeremia het sy hele bedieningstyd gespandeer, om die volk terug te roep na God toe. Hy word ook die wenende profeet genoem. Hy was voortdurend in sak en as voor God, oor sy kinders, sy volk, wat nie Godse pad wil stap nie. En nou sê die Heere vir hulle, baie duidelik, hy sê vir hulle, keer terug, ek sal julle nie donker aankyk nie. Ek sal julle nie oordeel verder nie. Ek sal nie vir julle sê, julle is sleg nie. Wat doen ons met mekaar? Ons sê mekaar sleg. God doen nie dit nie. Hy sê, want ek is goede teen. Hy sê, my wese, ek is God, ek is liefdevol. Ek wil na julle toe uitreik. O, vriende, goede teenheid van God is ewig, weet jy, dis nie momentaal nie. En ek kan soms dit recht kry om vir een moment verskrikkelijk liefdevol te wees. Het jy dit al achterkom? Ach, moet toch jy antwoord nie. Julle wil vanoggend ook niks geantwoord. Die. Ek het alles geantwoord. Ons kan soms so liefdevol optree. Jy weet, soms met so ou skewe gedagtekie by, as ek nou vir pa of ma nou recht benader, dan gaat hulle dan ja sê vir dit wat ek wil vra. Ek beleef dit nogal soms ook. Jesaja 54 vers 8 sê, in een uitstorting van toorn het ek vir oomblik my aangezig vir jou verberg, maar met ewige goede tierenheid ontferm ek my oor jou, sê die Heere, jou verlosser. Weer die gedachte, Yesha, jou verlosser. Soms wil ek vir u sê, kan u en ek God ook teleerstel, dink jy so? En as een kind my teleerstel, of een medebroer of medesister, wat gebeur in my hart? Jo, ek word ongelukkig. Maar God sê jy so, hy sê baie duidelik, hy sê, in een uitstorting van toorn het ek vir een oomblik my aangezig vir jou verberg, maar met ewige goede tierenheid, ontferm ek my oor jou, sê die Heere jou verlosser. Hierdie God van ons heil, sy goede tierenheid oor u en my, word nooit op nie. Dit kry nie klaar nie. Hy is 'n onuitputtelike bron van goedheid, van liefde, van ontferming oor u en my. En ons vergeet dit soms, nee? Ons vergeet dat God so 'n liefde vir ons het. Wat 'n voorreg as mens om voortdurend Godse goede tierenheid te ervaar. Vriende, ongeacht wat u en ek soms beleef, soms ervaar, Godse goedheid is deurlopend sigtbaar in ons lewe. Psalm 13 vers 6, maar ek, sê die psalmis, op u goede tierenheid vertrou ek, my hart sal juig oor u heil, ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Kom ons dink gou so 'n bietjie. Die afgelope week, wie van u het Godse goede tierenheid ervaar die afgelope week? Wel, ek wil vir u sê, die van u wat nie hande opsteek nie, ek wonder net hoe jy op jou eie asem gehaal. Want dis Godse goede tierenheid. Ek wonder hoe jy elke aand geëet, elke oggend in die kar geklim, en daai ou oskarretjie van u, as jy omdraai, dan staat hy maar net. Sommige maar net, hy staat maar net. Omdat Volkswagen het 'n goeie kar gebou, nie omdat Godse goedheid oor jou is. Ek het so rukkie terug, ek dink nou vannacht, die vrydag vakansiedag met jou heeltemal die mekaar, verlede saterdag het ek Godse goede tierenheid in 'n oomblik beleef, wat 'n motorfietse agterband gebars het met my en my vrou op hom. So kon ons die ewigheid ingewees het. Maar Godse goedheid, Godse goede tierenheid het ons bewaar. Maar ons laat die dingetjies so verby ons gaan. Waar sou een ek as mens gewees het indien God die hele tyd elke dingetjie wat ons verkeerd doen of sê, as God het die hele tyd teen ons gehou het, waar sou een ek gewees het? Ons sou nie kon leef nie. Psalm 25 vers 6 en 7 vat 'n bietjie hierdie waarheid vir ons raak. Ek lees dit vir Psalm 25 vers 6 en 7. Dink, Here, aan u barmhartigheid en u goede tierenhede, want die is van ewigheid af. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na u goede tierenheid, om u goedheid ontwil, Here. Die Here is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. O, vriende, God verlos ons deur sy goede tierenheid. God verander u in my lewe, deur sy goede tierenheid. U kan gaan lees Psalm 31 vers 17, Psalm 106 vers 26. Ek as mens ervaar nie alleenlik God se redding, God se verlossing nie, maar ons ervaar ook God se goede tierenheid deurlopend, voortdurend in ons lewe. Psalm 31 vers 22. Geloof sy die Here, want hy het sy goede tierenheid aan my wonderbaar gemaak in 'n vaste stad. Hierdie teksvers het die Here my mee geroep na hierdie Pretoria toe in die jaar 2000 april maand. 2000. Toe roep die Here my. En dit was die teks wat hy vir my gegee het. Geloof sy die Here, want hy het sy goede tierenheid aan my wonderbaar gemaak in 'n vaste stad. 14 jaar later is sy goedheid aan my nog steeds wonderbaar, nog steeds in 'n vaste stad. God hou sy woord. Die sesde gedagte, die God van ons heil, spreek vrede vir sy volk. In vers 9, ek wil hoor wat God die Here spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote. Hierdie vrede is die Engelse woord peace, is die Hebreeuse woord shalom. Onlangs groet ek 'n Israeliese man in sy eie taal en ek sê vir hom shalom. En hy kyk my baie verbaas aan, en hy sê, yes, that's a better word, shalom. En ek vertel hom wat dit beteken, hy sê, you know, it's a Israeli, hy sê, you know, I've forgotten that. Shalom is nie maar net peace nie. Dis nie die wêreldse peace nie, soos ons soms mekaar en sien hoe hulle dit op televisie uitbeeld nie. Shalom beteken om heel te wees. Beteken om veilig te wees, beteken om in harmonie te leef met God en medemens. Shalom beteken om voltooi te wees. Het jy al gedink as enige beeldhouer 'n stuk marmer sou vat en uit daardie marmer kap hy die mooiste beeld van die mooiste mens, maar hy sit nie aan daardie beelde gesig nie. Sou dit voltooid wees? Glad nie. Of dit 'n man is of 'n vrou is, maar sonder die oë wat lewe gee aan daardie beeld, is dit onvoltooid. Shalom is 'n toestand van die geestelike hart, van die innerlike mens. En wanneer die woord sê die God van ons heil spreek vrede vir sy volk, dan is dit God se begeerte dat een ek as mens op hierdie aarde, shalom is nie iets wat nog wag in die ewigheid by God in die hemel nie. Shalom is iets wat God se begeerte is vir sy kinders in hierdie lewe op hierdie aarde. Om voltooi te wees, om volledig te wees, om heel te wees. In my omswervinge, in my omgang met mense, kry ek baie mense wat stikkend is. Kry ek baie huwelike wat op die rotse lê, deeltjies daarvan nog op die rotse. Sonde maak 'n mens stikkend. Soms is mense nie altyd soekend en besig met sonde. Dis dalk 'n ander party, dis dalk teleurstellings wat maak dat ek nie heel kan wees nie. Want ek kyk die hele tyd teen hierdie teleurstellings vas. Ek kyk die hele tyd teen hierdie dinge vas wat my nie 'n heel mens maak nie. Maar wanneer die woord van God sê die God van ons heil spreek vrede vir sy volk, dan spreek God dat hy wil hê u en ek moet volkome wees. Voltooid wees. Wanneer ek soms in mense se oë kyk, dan sien ek die hartseer en die droefheid vlak lê. Dis nie die God van ons heilse begeerte vir ons nie. Hy wil hê ons moet shalom wees. Nou hoe kan u en ek shalom wees in hierdie lewe? Deur in Christus te wees. En deur in Christus te bly. En om te onthou, hy is die wynstok. Hy is die bron van lewe. Hy is die bron van shalom wees. Shalom het niks te doen met my bankbalans nie. Shalom het alles te doen met my verhouding met my Skepper. O, geliefdes, in Psalm 29 vers 11, die B-gedeeltekie, vind ek hierdie woorde, die Here sal sy volk seën met vrede. God spreek shalom uit oor ons as sy kinders. David, die man van God, het dit nie maklik gehad op hierdie aarde nie, hy was voortdurend, was hy in omstandighede gewikkeld, en daarom roep hy in Psalm 55, vanaf vers 17 tot 19, roep hy tot God, ek lees dit vir u, maar ek roep God aan, en die Here sal my verlos, saans en smorens en smiddags, klaag ek en steen, en hy hoor my stem, hy verlos my siel, in vrede, van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my, waarmee worstel u, op hierdie stadium, as u 'n tiende deel van my persoonlikheid het, dan kan worstelinge baie moeilik word, en baie onaangenaam word, en jy kan jouself so uitmergel, dat jy die shalom, behalwe vergeet, verloor, jy verloor daai vrede, daai innerlike krag van God, jy verloor nie jou redding nie, dis nie wat ek sê nie, praat van die toestand van voltooidheid, praat van die shalom gedagte, omdat jy die hele tyd hierdie wisselwerking in jou gemoed het, die hele tyd is soos 'n stoomtrein wat so werk, weet jy wat gebeur as jy op 'n spoor loop, en 'n stroomtrein is op pad, hy ry jou plat, maar God, die God van u en my heil, hy spreek vrede vir sy kinders, ware vrede, geliefdes, is alleenlik in Christus ons deel. Bly in Christus. David sê, smorgens, smiddags, aand, soek ek God, om hierdie vrede van my siel te verkry, en te behou. Die God van ons heil, spreek hierdie ware vrede, hierdie shalom, oor sy kinders. Jeremia skryf in Jeremia 29 vers 11, die woorde wat God sê, want ek sê God weet, wat die gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van onvrede. Julle moet sonnamiddag slaap. Nie in die aand in die erediens nie. Gedagtes van vrede. En nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. O, vriende, hierdie God van ons heil, hy spreek oor ons, hy bedink oor ons, gedagtes van shalom. Hy wil hê, ons moet voltooid wees. Hy wil hê, ons moet die vrede hê. Hy wil hê, ons moet veilig en heel wees en harmonie beleef. Die sewende gedagte, soos amper klaar, vriende, die God van ons heil, laat ons nie tot dwaasheid terugkeer nie. Dis die laaste gedeelte van vers 9, gaan die hele vers 9 lees, dat jy dit net in context weer kry. Ek wil hoor wat God die Here spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote, maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Hierdie dwaasheid, wat is dit? In Engels gebruik hulle die woord folly. F-O-L-L-I, folly. Die Hebreeuse woord is kishla, en wat beteken dit? Dit is een baie besondere betekenis. Dit verwys na die gedagte om te midde van voorspoed en oorvloed laks te word en te vergeet van God. Dit lei tot afvalligheid en eindelijk tot sonde. Dit verwys ook daarna om weer te steun op my eie vertroue. Het jy onthou toe ek die lied vir jy gelees het? Dit verwys daarna om vol selfvertroue te word wanneer het goed gaan en te dink en deur my optrede eindelijk te demonstreer. Ek het niemand nodig in my lewe nie. Kom ons vat dit kortlik saam. Hierdie dwaasheid verwys na kinders van God wat te groot word vir hulle skoene. En daar is baie van hulle in hierdie wêreld. Daar is baie van hulle onder ons volk. My liewe broer en suster, wanneer hierdie God van ons heil, vir jou en vir my gered het uit genade, en wanneer hy sy vrede oor ons uitspreek en uitstort, en wanneer ons in hierdie shalom leef, en ons ervaar Godse goedheid in ons lewe, pas op vir die sonde van alle sondes, hoogmoed en trots. Pas op wanneer God jou seën finansieel, om te beginne dink, ek het God nie nodig nie. En dis wat hierdie gedagte, hierdie tekst in gedagte het, dat hierdie God van ons heil, hy laat nie toe, dat Godse kinders weer tot dwaasheid gaan nie. Hy gaan jou oor die vinger stik. Het jy het al achtergekom? Hy sit die IBS-brieke aan, betekie wanneer ek en jy het nie verwag nie. Hy laat dinge toe oor ons pad. Hy laat sy gees in ons harte praat en vir ons sê, pas op wat jy wil doen. O, geliefdes, die kind van God het geleer om op God te vertrou en om nie te steun op my eie insig nie. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ons het ook 'n verantwoordelikheid in hierdie lewe om ons afhanklikheid van God te besef, vriende, en om ons afhanklikheid van God te behou. Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ek het vir jy 'n paar keer gesê in 'n paar boodskappe, wêreldberoemde bekende teoloog skryf, God never allows his children to sin successfully. God laat nie toe, dat sy kinders tot hierdie dwaasheid toetree, waar hulle sê vir die wêreld, ek het niemand nodig nie. Al hoe meer in my bediening, Al hoe meer kom ek achter met die werkstruk daar buiten, al hoe meer mense is besig om rondom hulle skanse op te bou, en elkeen wil op hulle eie eilandjie functioneer. Kom jy dit achter? Ons families, wat ons jare by lekker by gekuier het, hulle het skielik nie meer tyd nie. Hulle stel ook nie meer belang om jou te ontvang nie. Het jy achterkom hoe die gasvryheid verdwyn het? Is dit net ek wat dit beleef? Daar is nie meer tyd nie. Daar is nie eens meer tyd om vir jou te vraag, kan ek vir jou koppie koffie maak nie? Want ons is so gejaagd. Ons is so besig met ons eie ou folly. Ons eie dwaasheid. Ek het onlangs in my stilte tyd deur die boek Prediker weer gelees. En die hoofsaak in Prediker sê, dis alles een gejaag na wind. Geliefdes, hierdie God van ons heil, hy wat ons gered het, gaan ons nie toelaat om weer dwaas te word nie. Hy gaan ons nie toelaat nie. Maak seker dat hy vanavond nog op Godse pad is. Maak seker dat hy luister wanneer sy Heilige Gees praat. Laat ons aggee op hom wat ons wil lei. Die voorlaaste gedagte, die God van ons heil, laat heerlikheid in ons land woon. Nou, jy moet baie mooi verstaan, binnen hierdie context van Psalm 85 is daar ook een profetiese deel. Een profetiese deel bedoelende wat vooruitkyk. Hierdie mense het nou aangekom in die land, hulle is teleurgesteld, kyk hoe lyk het, waar is die druiweperiële waarvan oom so en so vertel het? Kyk hoe wat gaan hier aan? En nou moet hulle opgetel word. En daar is een profetiese deel, dan hoofsaaklik, al vanaf vers 10, waar hy sê, vers 10, wat hy sê, gewis sy heil is nabij die wat om vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. Daar was geen heerlikheid op daardie stadium in die land nie. En ek wil het deurtrek vandag na Suid-Afrika. Waar is die dag van wat hierdie land, die land van melk en honing was? Waar is die dag waar daar een trots was in hierdie land? Waar is die dag waar daar respect was vir ons gewapende magte? Toe ek een kind was. Ek wil vir jy sê, in die woonbuurt waar ons geblei het, Kensington en Port Elizabeth, haar arm woonbuurt, betekie Laris middelklas woonbuurt, municipale area, as daar die Ford F-250 met sy lang antenna, as hy daar onder om die draai gekom het van die politie, dan spat ons! En ons hart loop in die huis in. Ons was nie bang vir die politie nie. Respek. Respek. Dis nie meer in ons land nie. Waar is die dag wat daar heerlikheid was in ons land? Wat ons gesien het, geliefdes, dat die God wat skepper is van hemel en aarde, het die ere plek in ons land nog. Dis weg. O, vriende, daar is een belofte wat God die gee met die oog op die toekomst. Vir die Israeliete was hierdie een profetiese woord, een woord vir die toekomst, want hulle land het in puin gelê. Daar was geen heerlikheid meer nie. Hulle was eens op 'n tyd 'n gesiene volk. Onthou jy onder Dawid hoe die volke rondom gesidder het, as hulle die naam Dawid hoor? Onthou jy onder Salomo, hoe dat die koningin van Skeba gekom het om te kom kyk, is dit waar wat sy hoor van hierdie man sy heerlikheid? Waar is dit? Het is weg. Te midde van hierdie omstandighede, geliefdes, is daar belofte van heerlikheid, beloftes van algehele shalom. Verse 11 en 12, goede tierenheid en trou ontmoet mekaar, gerechtigheid en vrede kus mekaar, trou spruit uit die aarde en gerechtigheid kyk uit die hemel neer. En wat sê ons Afrikaners? Ach, dit sal nooit weer so in ons land wees nie. En ek worry ook nie. Dit is ons gesindheid. Vriende, hey, ons allemaal het kinders, met kinders, met kinders, met kinders wat kom. Dalk gaan u en ek nie die kinders, die kinders, die kinders vasthou nie. Maar, dis ons bloed wat achterbly, wanneer ons nie meer hier is nie. Ons kan nie so redeneer nie. Ons moet vanavond vir God sê, u is die God van ons heil. U is die God wat vir ons 'n belofte gee, heerlikheid wat in ons land kom woon. Wat is hier die heerlijkheid? Engelse woord glory, om geëerd te wees, om raak gesien te word, om in aansien te wees, om rijkdom te hê, mag, om eer, oorvloed te hê. Sal jy sê dat hierdie land het dit geken op een stadium? Ek wil vir jy sê, van die groot lande, die groot moondhede in hierdie wêreld, het gesidder, as hulle kennis geneem het, van die militêre weermag van hierdie land op een stadium. Hoekom? Daar was 'n tyd wat hierdie land God geëer het. Soveel leiers in die wêreld matig hulle self hierdie aansien aan. Ag, hulle bal hulle ou feisies op die televisie. Hulle maak hulle ou stemmetjies dik soos hulle vir die ander lande waarsku. Wie is hulle? Laat ek vanaand vir u sê, jy het geen aansien sonder God nie. Ek kan miljoene rande in die bank hê, biljoene. Dit gee my nie aansien nie. Weet jy wat gee my heerlikheid? Wanneer die heerlikheid van God in my lewe teenwoordig is. O, vriende, enige aansien, enige heerlikheid sonder God is gedoem tot mislukking. Die kind van God se lewe moet daarop ingestel wees om God te verheerlik. Dan sal hy op sy beurt heerlikheid aan een my gee. God gee aansien. Is ongelukkig baie leraars en dominees en baie hooggeleerde mense wat dink hulle verkry aansien deur 'n titel voor die naam te voeg. Ag, weet jy, ek is maar net ou Gerry. 'n Titel gee nie vir jou aansien nie. Maar God se heerlikheid in jou lewe gee vir jou en my aansien in God se oë. Hierdie God van ons heil, dis hierdie God wat weer 'n heerlikheid in ons land wil kom terugplaas. Sy heerlikheid, God se heerlikheid kan en sal weer in ons land woon wanneer hy die koning verheerlik word. Ja, dominee, maar wat van hierdie bose regering? En dominee, wat van dit en dat? Wat van dat? Ag, vriende. U en ek het ons beheer oor die regering van die dag? Niks. Maar u en ek het beheer oor die feit of God se heerlikheid in u en my lewe werkend is, deelagtig is of nie. Ek sluit hierdie woord af in die laaste gedagte vanaand. Die God van ons heil gee aan ons die goeie, vers 13, ook gee die Here die goeie en ons land lewe sy opbrings. Geregtigheid gaan voor hom uit en dit let op die weg van sy voetstappe. Hierdie tekst is ook deel van hierdie profetiese woord wat vorentoe wys op God se seën wat ook op die land sal rus wanneer God geëer word. Hoe kan een ek die goeie verwag as ons die gewe van die goeie verag? Hoe kan ons? Ons is so teleurgesteld deur hierdie wonderlike reënboognasie syndroom. En vriende, ek praat nie politiek nie, ek praat uit my hart uit wat ek by mense optel. Ons is so wreed teleurgesteld as ons instap hier by Tshwane kantore, dan is ons klaar kwaad. As ons stop om petrol in te gooi, is ons klaar kwaad. As ons inkopies gaan doen, is ons klaar kwaad. Vriende, daai gesindheid hier binne in ons moet verander word. En wanneer ek sê verander word, sê ek nie dit moet konformeer na die vlak van die ander volkere in die land nie. Maar ons moet besef dat God, hierdie God van ons heil, hy laat ons nie in die steek nie. Hierdie dinge het oor ons pad gekom en nou moet ons God vertrou om weer sy goeie aan ons te gee. Sou u sê toe Josef in die put gelê het, nadat sy broers hom daar ingegooi het, sou u sê dat Josef mismoedig was? Verseker. Sou u sê dat toe hulle hom daar uithaal, hy bly was? Ja. Sou u sê toe hulle hom verkoop as 'n slaaf, hy was weer mismoedig? Ja. Sou hy sê, toe hy uiteindelik in Potifar sy huis kom, en hy kry so bykie bevordering, en hy kan so bykie vry rondbeweeg, toe sy weer bykie bly. Sou hy sê, toe Potifar sy vrou om vals antla, en hy word weer in die tronk gegooi, hy was baie bly. Hy was weer mismoedig. Daar aan die einde, toe hy op die troon sit, en sy broers voor hom staan, toe hy vir hulle sê, vrees nie, ek vertaal het in my eie woorde, vrees nie, want vandag besef ek, dat God het al hierdie dinge toegelaat, so dat ek vir julle tot seën kan wees. Toe sien hy God sy hele prentjie raak, en hy die goeie van God beleef, en hy was die eerste minister van Egypte. O, vriende, sou hy sê, toe Daniel in die leeukuil gegooi word, hy het nie een rikkie of een tykie of een oomlik gedink, joe, wat nou nie? Daniel was nie een God nie. Hy het gedink hy is een gode seun, maar hy was nie een God nie. Hy was een mens soos u en ek. Maar die koning roep angstig, want die koning het van Daniel gehou, dit is baie duidelijk. Daniel, Daniel, kon hy die grote God van jou uit die leeuwse bekke uitred? O ja, o koning, die God van my heil, het die bekke kom toesluit. Sou hy sê, toe Daniel sy vriende in die vuur oond gegooi is, hulle was nie bang nie. Hulle het nie vir mekaar bemoedig en gesê, onthou die Here, onse God, die God van ons heil nie. En so kan ons aangaan, o vriende, u en my taak is om getrou te bly aan die Here. Hou op vastkyk teen die land en sy omstandighede. Ek gee nie vir u positive teaching lesson nie. Ek sê vir u vanaand God se woord sê, dat die God van ons heil sal vir ons die goeie ook gee. Ons moet aan hom vasbou. Een, my gesindheid moet geopenbaar word vanaand. Ek sluit hiermee af met die woorde van Psalm 143 vers 10. Leer my om u welbehaag te doen, want u is my God. Laat u goeie gees my lei in 'n gelyk land. Die God van ons heil, vriende, gee aan ons die goeie. Die God van ons heil, laat sy heerlikheid in ons land woon, te midde van omstandighede. Die God van ons heil, laat ons nie tot dwaasheid terugkeer nie. Die God van ons heil spreek vrede, shalom, vir sy kinders. En die God van ons heil laat ons sy goede teenheid raak sien. Ach, teleurstellings, omstandighede, maak dat ek laat aan niks goed en niks mee sien nie. Mag die Here, die God van ons heil, u optel in die dag, mag hy u laat besef, hy is nog steeds in beheer, ongeacht die omstandighede. Kom ons buig voor die Here. Ons Vader, baie dankie dat u ook vir ons kom optel het by die voorbereiding van hierdie woord, dat u ons opnuut u goeie teenheid kom wys het, kom openbaar het, dat u ons oorwinning gee oor teleurstellings, dat u ons opnuut ons gemoed betree en u shalom daarin uitstort. U voltooi ons. En Here, u goedheid het ons deel, want u koester vir ons gedagtes van seën, nie gedagtes van onheil nie. Dankie dat ek vir elke broeder, elke sister, elke jongmaat wat vanavond hier sit, dankie dat ek hulle elkeen nou aan u kan opdra. Elkeen kan bid dat u in hulle lewe in hierdie week ook kragtig werk, om te onthou wie en wat die God van ons heil is. Ons eer u daarvoor in u wonderlike naam. Amen.